Еплияр Адатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы олсын, құрматты радио дүңлейджілер. Шуын 2016 жылың 27 январы, хеттенің чаршен бөуіне. Хабарлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алтбарьярын. Шуынғы программамызды. Кремль Бірлешен Штатының Мали ресмейтінің Путиннің коррупция баш қошанлығы барады BBC агенттігіні берін комментарийларыны ресми айыплама деп атландырды.
BBC-нің білдірмені өре Бірлешен Штаттары көп вақтан мәрі орыс президенті Владимир Путина гейлдейін байлығы әйе коррумпирлінің өз досларыны өе яранларыны байытмағы үнсіріен адам деп қарайарлар.
Уганстанда гарип оғлын чағылыр зорлықлы дұрмышы тезевар еділіп, бай ой театерлі адамдар тарапынан жынтық атнашыға шекілерлер.
Уганстанда бір чавазлық кейінден айрап, ол үңден мәрі дуам етіп келген бір ноқтан.
Ашхабадта 2 хеттеден соң чилим сатылып башланды.
Айтасын, дүңрі тезілігін мәкі ұлы дұқарларына яңғастырын оңдарды чилим тәвір қуал қатасан еркін сатылыя.
Шуын біз бұғы бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кечеріп, программамызың етаты бөлігіне башламаздан озал тезіліклер үлен таныш болуң. Сирияда hükümetin gözükçülüğündeki Homs şehrinde olan koşa partlamada 22 adam vefat oldu ve 100'den qovraq adam yaralandı deyip Siriyanın devlet televizyonu xabar verdi. Homs'ın hakiminin aytmağına göre 26 janvarda bolan hücumda içi bombalı ulaq barla geçiş noqodına zarba uruptur. Media maglumatlarında zannın geçen hücumçinin egnindeki keltekçesini partladıp ölenlük aydılar. Livanda yerleşen Al-Mayedin televizyonu partlamanın bolan yerinde veyran olan zayları korkuzdi. Homs, Siriyanın en ulu şehirlerinin biri olup 2010 yılda hükümete karşı çıkış edip de şundan beri hükümet güçleri sövüşücülerin köpüsünü şehirden kısıp çıkardılar. Орсетін дашары шыр министрі Сергей Лавров Москваның өз ғарашсыз дашары сиясатын алып барьянлық үшін гүнбатарын жазаландырмағына ел бермежағын айтты. Бір тараплайын бәхвейді көрмек өй бізі ғарашсыз сиясатымыз үшін жазаландырмақ өнші сейнаншықлар кенедім дуам едер, деп Лавров 26 январды Москвада кешірлен еллік мәтбуғыт конференциясында айтты. Лавров Бірлешен Штатларын ракеталары ғаршы системасы ойнатуының орсетін серкетлеріні қолайлашмағы дұрнықсызландырыжы өй қиысқы мөкілетлі дейіп беліледі. Лавров Украина бағатында сөйләп кейбін орсет қазыны Европа ақтырма үшін ұқтыварлы партнер дәлігін айтты. Шелді Лавров орсетін 2014 жылың март айында Украинадан некс еділен Крым ярым адасыны ғайдып бермек бары десіндік кепләшіклері рет етті. Кремль Бірлешен Штатларын Мали ресмейтінің BBC агентлігіні Путиннің коррупция баш қошанлығы барады берін комментарияларыны ресми айыплама деп атландырды. Бұл ресми айыпламадыр деп Путиннің мәтбуғат өкілі Дмитрий Песков журналистлер айтты. Терроршылық ой Мали жинайчылықтары бойынша Мали секретары Адам Зубин BBC-нің панорама программасына берген интервьюсында Орсетің президентінің генгалдырыжы мұқтарды гізлейін байлығының бардығын айтты. BBC білен сөхбеттешілікті Зубин меркізің тоғылығының 2007 жылың қатаватында Путиннің байлығының 40 миллиард доллар мұқтарды кет-кетленгенлігі барады қисаны комментерлемектен бойын ғасырды. Ема оның байлығына кем қаралиянлығын айтты. Кремль шелі чаклымалары ретедер Путин өз байлығы барады мәтбуғаттан оқанлығыны өмінің хақиқата қават келмегенлігін айтыпты. Бірлешен Штаттар орсетін Украинадағы жағдайлары қосылышмағына қаршы чәрелердің чәгінде Путин лоял орсет бизнесменлердің еншімесіне қаршы санкциялары Гирдепте. Тәжікстанның президенті Момали Рахмон бүтәуі арағатнышық системасыны дөретмек барады қануына қол шекті. Танқетшілер бұл қануының хөкіметің интернеті өй мобил арағатнышығына көзөкчілігі күшлендіріжек дұғын айдарлар. 25 январда тастикланан қануына өрі әклі операторлар өй интернет провайдерлер өз мүштірілеріне әклі қызматлар білен тәді арағатнышық системасының үсті білен өпчін етмәгі борышлы. Тәжікстанның интернет провайдерлерінің білелешігінің ел басшысы Паравина Ибодова тәді системаның хөкіметі белді бір веб-сайтлары петіклемәгі мүмкеншілік берджектігін айтты. Социал медиа сахипаларының өй веб-сайтларын бір нәчесінің шолсанды Facebook, Twitter сахипаларының өй Азат Европа Азатлық радиосының тәжі құлығының веб-сайтының елетерлілігі соңғы елдерің дуамында еншіме кезек чәкілендіріліпті. Amnesty International uraması 26 yanvarda çav eden tədi xatavatında İrani onlarca yaş adamı cezalandırma uçin yazgırdı. Xatavatta zorlama qadım öldürmək ve neşəkəşli uçin ayıplanan ve 18 yaşına yetmeyen ki iş kesilən onlarca adama yurdun yakın ki adalet reformalarına qaramazdan cezalandırma kopunun avanyanlığı belindi. London'da yerleşen uramanın aitmanı ura İran 2005 ve 2015 yılların aralığında yetkincik yaşını yetmeyen ki iş kesilen ağzından 73 adamı cezalandırıptır. İran hakimiyetleri öz adalet sistemasını reformirleyenliğini ve 18 yaşına yetmediklere ölüm cezasının verilmeyenliğini aydiyarlar. Amnesty International kuraması İran'ın adalet sistemasındaki reformaların kemilik yaşına yetmediklerin ölüm cezasına hüküm edilmeğini qadağın ediyen hem bolsa bu qadağınçılığın bir zay edilmeyenliğini aytdi.